Det må ha vært et ganske spesielt syn for alle som så Israelsfolket leiret i ørkenen, der hvor de dro fram på sin 40-årige ørkenvandring, leiret i korsformasjon, med de 12 stammene plassert i et korsform og med tabernaklet i midten. Det var også ganske spesielt å se på dagen var det en skystøtte over det aller helligste, og om natten en ildsøyle over det aller helligste. Guds nærvær. Og vi vet jo at dette tabernaklet, det hadde egentlig 3 avdelinger. Forgården med brennofferalteret, det hellige, hvor prestene daglig gjorde tjeneste, og det aller helligste, hvor ypperste presten gikk inn en gang i året og gjorde soning for folkets synder. Og der inne i det aller helligste var det mørkt. Der åpenbarte Gud seg, og ypperste presten gjorde tjeneste over paktsarken med dette lokket, helt spesielle lokket, hvor kjerubene vendte vingene mot hverandre. En gang i året, bare ypperste presten gjorde tjeneste. Det står faktisk i foreskriftene for dette at ypperste presten på hans drakt, som var ganske forseggjort, så hadde han jo en brystplate med et symbol for hver av Israels 12 stammer. Så han bar hele folket med seg innenfor Guds ansikt. Nederst på drakta si hadde han dusker og bjeller hele veien rundt. Og så sto de utenfor og hørte, er det lyd i bjellene? Og hvis ikke det var lyd i bjellene, så var faktisk ypperstepresten slått over ende av herligheten i Guds kraft. Og derfor når han gikk inn i det aller helligste, dette kan du lese i Mosebøkene, så hadde han et tau rundt livet. Så de dro han ut, hvis han var blitt slått av kraften. Så det var litt av en opplevelse. Johannes evangeliet, kapittel 17. Der bryter Jesus ut av den gammeltestamentlige formen, hvor ypperste presten må være på et bestemt sted for å gjøre sin tjeneste. Der hvor disiplene og Jesus var, om det var på den øvre sal, eller om det var på vei til Getsemane, der hvor han var, reiste Jesus et aller helligste, og vi får høre ikke hvordan ypperste presten taler med Gud, men hvordan sønnen ber til sin far. Og gjennom det varsler Jesus at der hvor du og jeg er, uansett hvor vi er, der kan vi reise et aller helligste og be til Gud, og han hører oss. Jesus sa ut til kvinnen ved Sykars brønn, dere tilber på Garisim, vi tilber i Jerusalem, men det skal komme en tid hvor det ikke spiller noen rolle hvor du er. Der hvor du er, der kan du tilbe din himmelske far. Kapittel 17 i Johannes evangeliet inneholder En rikdom, det jo et av de mest vidunderlige kapitler I Bibelen, hvor Jesus kommuniserer med sin himmelske far. Han ber for seg selv, han ber for disiplene sine, han ber for alle som ved deres vitnesbyrd skulle komme til tro. Og jeg tenkte vi skulle dvele litt ved disse første 8 versene som ble lest her I dag. Og det som jeg forkynner I formiddag ikke noe du skal gå hjem og gjøre, ikke noe du skal passe på. Jeg har en klippefast tro på at ordet virker I oss når vi hører det og når vi forkynner det. Så det min bønn at du skal bli betjent av ordet I formiddag. Ikke for å huske på å gjøre det I morgen og resten av uka, men bare at vi som ser inn I frihetens fullkomne lov, står det, og blir ved med det, vi blir forvandlet ved å høre. Det må ha vært spesielt også for disiplene å se Jesus løfte blikket mot himmelen og åpne sitt hjerte for sin himmelske far. De var jo åndelige babyer. De hadde så vidt begynt å ta de første skritt I vandringen sammen med Jesus, og her ser de Guds egen sønn kommunisere med sin far. Og her begynte Jesus den tjeneste som han har den dag I dag. Jesu ypperste prestlige tjeneste. Jesu ypperste prestlige tjeneste I dag at han går I forbønn for oss. Vi har en talsmann hos Faderen som ber for oss I dag. Og han kan navn. Du kan ikke lese Bibelen uten å forstå at Gud elsker navn. Så jeg overbevist om at når Jesus ber, så nevner han hver enkelt en av oss ved navn innenfor tronen. Vanligvis kaller vi Fader vår I Matteus 6 for Herrens bønn, men dette egentlig Herrens bønn. Her det Herren som ber. Slik ber Jesus. Og han begynner med å si Far. Og ved det slår han an tonen for all bønn. Når vi ber, så ber vi til far. Min far, vår far, den sanne far, for alt som kalles barn I himmelen og på jorden. Først ber Jesus for seg selv. Hele Jesu liv var et liv I bønn. Han trakk seg tilbake. Han var I bønn om nettene, han stod tidlig opp, han var I bønn om morgenen. Han lærte disiplene sine hvordan de skulle be. Og bønn I Jesu liv var et uttrykk for hans avhengighet av Faderen. Bønn ikke I sitt vesen en opplisting av ønsker. Bønn et uttrykk for at vi trenger Guds hjelp inn I hverdagen. Vi greier ikke oss selv. Så bønn egentlig en avhengighetserklæring. Lite bønn signaliserer at vi greier oss selv. Mye bønn signaliserer at vi I avhengighet av Guds nåde og hjelp hver tid på dagen. Denne bønnen I Johannes 17 den lengste bønnen fra Jesus som vi har nedskrevet. Og han ba mens disiplene hørte på. Han løftet blikket mot himmelen. Ganske spesielt. Han så ikke ned. Han så opp. Du og jeg kan få se opp når vi ber. Vi behøver ikke slå vårt blikk skamfullt ned. og nærmest be om unnskyldning for at vi kommer, vi kan få løfte blikket. Og han vi ber til, han sier, din røst er bli, og din skikkelse er fager, står det i høysangen. Så Gud tar imot oss når vi kommer. Så fortsetter Jesus med å si, far, timen er kommet. Hele Jesu liv var et liv i Guds timeplan, i Guds timing. Tenk, ditt og mitt liv er i Guds hånd, på den måten at alle våre tider, som det står i Salme 31, i din hånd er alle mine tider. Det er et par ting som jeg vil understreke der. For det første, ingenting som du og jeg opplever i livet kommer overraskende på Gud. Det kan komme overraskende på oss, men det kommer aldri overraskende på Gud. Og i alt som skjer i vårt liv, har Gud tenkt en løsning før vi opplevde problemet. Det var en periode i mitt eget liv at jeg var nesten fortvilet og tenkte, er livet som Kjerstin og jeg har opplevd en sammenstilling av tilfeldigheter, av menneskers for godt befinnende? Og det ble så tindrende klart, nei, et liv i troen på Jesus er et liv i Guds tidslinje, i Guds timing, i Guds plan. Derfor var Jesu liv et liv som Gud hadde kontrollen på, og ditt og mitt liv som troende er et liv som Gud har kontrollen på. Før du roper, vil jeg svare. Før utfordringen og vanskelighetene kommer, så har Gud vært der. Og det henger sammen med at det er bare vi som er avhengige av tiden. Gud er ikke avhengig av tiden. Gud kan gå til vår fødselsdag. Gud kan gå til vår dødsdag. Gud kan gå gjennom historien i sitt evige nu. Derfor sa Jesus, timen er kommet. Alt som skulle gjøres var gjort. Jesus var inne på det samme ved bryllup i Kana, faktisk, hvor hans mor, Maria, sa til tjenerne, gå og be Jesus om at han vil gripe inn, da han gjorde vann til vin. Og da sa Jesus, min time er ennå ikke kommet. En annen anledning, da han og disiplene gikk opp til Jerusalem, så spurte disiplene Jesus, vil ikke du være med? Og da sa Jesus det samme, at min time er ikke kommet ennå. Hvis du lever etter ditt eget hode, så er det alltid det rette tid for alt mulig. Men lever vi i Guds plan, så er det ikke alt vi får lov til det vi har lyst til, og det vi skal gjøre. Men når tiden er der, så gir Gud klarsignal. Det er veldig viktig å tenke på i menighetsarbeidet. Det er ikke alltid tid for alt mulig, men det er av og til tid for det ene, og av og til tid for det andre. Og derfor står det om denne stammen i Israel, at de forsto seg på tidene. Men nå skal vi ikke dvele lenger med det, for da kommer vi aldri gjennom disse 8 versene. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg. Jeg tror Jesus her tenker på korset. Fra et menneskelig ståsted var korset pøbelens opprør og fiendens seier, og et nederlag for Jesus. Fra Guds synsvinkel var korset det ypperste uttrykk for lydighet. Lydighet inn til døden. Og derfor sier Hebreerbrevet at Jesus led døden. Det er jo det første man kan legge merke til. Jesus er den eneste i historien som har bestemt sitt eget dødsøyeblikk. Jesus døde egentlig ikke. Han ga sitt liv. Og det er en himmelvid forskjell. For å dø må du være besmittet av synden. Men Jesus var ikke besmittet av synden, så egentlig kunne han ikke dø. Men han ga sitt liv. Derfor står det, men Jesus, ham ser vi, han led døden, kronet med herlighet og ære. Og det får meg til å tenke på at det er ikke alt vi mennesker synes er herlig, som egentlig er herlig. Det som menneskelig sett kan se ut som et nederlag og et fiasko, det ser i Guds øyne ut, og det er i Guds øyne en triumf. Så Jesus, han vurderte det i Guds øyne. Han ville herliggjøre Gud ved å lide døden og være lydig inntil døden på et kors. Så sier han videre, slik du har gitt ham makt over alt kjøtt, eller alt kjød, alt som kalles menneske, leste vi. Det er jo litt underlig at Jesus takker sin himmelske far for at han fikk makt over alt kjød. Jesus var jo Gud, og hadde jo gjennom det all makt. Men for å forstå dette, må vi se at da Jesus kom som menneske, så la han av seg sine guddommelige egenskaper. Han ble et menneske. Han la av seg sin allvitenhet. Han la av seg sin allmakt. Han ble et menneske slik som deg og meg. Men han var sann Gud, men også sann menneske. Sant menneske. Og gjennom sin lydighet så kunne han si, da han ga sin misjonsbefaling, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Alt det som Gud gir oss, det har vi fått for at vi skal gi han ære. Og alt det Jesus fikk da han var på jorden, det brukte han på en slik måte at det brakte ære til sin himmelske far. Dette avsnittet som vi har lest gir oss et innblikk i denne enestående avhengigheten som var mellom Jesus og hans himmelske far. Det jeg hører Faderen si, det sier jeg. Det jeg ser Faderen gjøre, det gjør jeg. Samtidig så gir den et veldig klart uttrykk for at Jesus er sann Gud fra evighet og til evighet. Så dette avsnittet er veldig viktig for å forstå Jesus som sann Gud og sant menneske. Ordet herlighet brukes 8 ganger i dette kapitlet. Og Jesus herliggjorde Faderen i alt det han sa og alt det han gjorde. Så det er den første delen av det vi har lest. Han ber for seg selv og innenfor Faderen. De 2 siste versene, der ber han for disiplene. Og han sier noe spesielt. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gitt meg av verden. Du og jeg er Guds kjærlighetsgave til Jesus. Jesus er Guds gave fra Gud til oss. Gud være takk for sin usigelige gave, men samtidig er du og jeg en gave fra Gud til Jesus. Og her skal vi ikke spekulere i om Gud har utvalgt noen mennesker til å være en del av denne gaven, mens andre ikke er regnet med. Det står fast at Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og alle som tror på Jesus, de er utvalgt i ham til å bli en del av denne gaven fra far til sønn. Jesus understreker også det i Johannes 6, hvor han sier, «Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, skal jeg aldri støte ut.» Så var det som vi har valgt som overskrift over forkynnelsen i formiddag, det evige livet. For midt i denne bønnen, faktisk i begynnelsen av denne bønnen, så sier Jesus disse ordene i vers 3. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, og den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Det første som er viktig å understreke, det er alle mennesker skal eksistere for evig. Sjelen er udødelig. Det er en skremmende tanke, men det er en bibelsk tanke. Noen forsøker å underslå den, men det er en bibelsk tanke. Død er ikke opphør av eksistens. Død er adskillelse. Derfor snakker Bibelen om evig liv, men også om evig død. Jeg husker for en del år siden, han som da var sogneprest i Vålerenga kirke, det var da jeg bodde i Oslo, han sa, jeg har sluttet å tale om fortapelsen, for jeg vil at mine medlemmer skal sove godt om natta. Det er jo også en måte å se det på. Men Johannes 5 og vers 24, så står det, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. Og i Matteus 25 sier Jesus, og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Det ville menneskelig sett vært enklere å tro at de som døde uten å tro på Jesus, de opphørte å eksistere. Det var liksom punktum, et evig punktum. Og at de som tror på Jesus, de har evig liv. Men det er ikke Bibelens budskap. Og ingen av oss har fullmakt til å forandre på Bibelens budskap. Derfor er spørsmålet ikke, skal du eksistere for evig? For det skal alle. Men hvor skal du være for evig? Og evig liv er det spesielle med evig liv er ikke at den er evig, men at det er liv for evig. Ordet evig liv brukes faktisk over 17 ganger i denne bønnen. Hva er evig liv? Evig liv er å ha kommet til et personlig kjennskap med Faderen. Dette er det evige liv, at de kjenner deg. Og ham du utsendte, Jesus Kristus. Et personlig kjennskap til Faderen gjennom troen på Jesus Kristus. Og den kunnskapen, det er mer enn kunnskap. Bibelen bruker et spesielt uttrykk mange steder, hvor det oversettes med kunskap, så står det egentlig opplevd kunskap. Erfaring, altså. Man leser seg ikke til evig liv. Evig liv gis når man åpner seg for det. Evig liv mottas ikke i hodet. Evig liv mottas i hjertet. Det er enkelt. Og derfor er Bibelen ingen kunnskapsbok først og fremst, men en åpenbaringsbok. Du ser det på en helt spesiell måte. Ja, når Jesus spurte disiplene, vil dere gå bort? Vil også dere gå bort? Så svarte de, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Vi tror og vet at du er Guds hellige. Litt utfordrende for et menneske å si, for å motta det evige liv, trenger jeg bare å åpne meg og si, Jesus, kom inn. Og så skjer det noe. Jesus kommer inn i vårt liv, forandrer alt. Vi får det evige livet. Derfor er ordet om korset en dårskap for de som ønsker å gjøre noe i egen kraft for å bli frelst. Men så enkelt at ikke engang dåren skal fare vill. Og fordi det evige livet handler om å kjenne Gud, og denne kjennskapen til Gud gis av nåde til de som sier, Jesus, ta imot meg. Derfor er det så fantastisk. Ingen av oss kan si, jeg har fortjent noe. Ingen kan si, dette har jeg arbeidet meg til. Vi må alle si, takk Gud, at du ga meg denne kjennskapen til deg. Og dette evige livet, det mottar vi her og nå. Det er ikke noe som skjer der fremme. Det er noe som skjer her og nå. Den som tror på sønnen har gått over fra døden til livet. Derfor har vi allerede nå visshet om frelse. Vi behøver ikke gå i uvisshet. Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Allerede nå vet vi at vi har gått over fra døden til livet. Og dette livet, Gud har faktisk, eller mennesker da, har laget et eget ord for dette livet. Guddommelig liv, zoe, brukes gjennom det Nye Testamentet, der hvor dette omtales. Guddommelig liv, helt spesielt slags liv. Et liv, som Paulus sier i Romerbrevet, vi skal herske i liv, i Romerbrevet 5. Så den kunnskapen og den kjennskapen at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, det er et kjennskap som mottas av nåde. Men tvilen kan komme. Kjenner jeg Gud? Kjenner jeg Gud nok? Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Og derfor er det godt å ta med, og det skal jeg ta med til slutt, Galaterne 4 og vers 9, hvor Paulus sier, men nå, når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud. Det er det største. For vårt kjennskap til Gud, det kan gå opp og ned. Tvilen kan komme til oss alle. Anfektelsene kan komme. Derfor, når vi har tatt imot dette livet ved troen, så er det en som sier, jeg kjenner deg, jeg har kalt deg med navn. Og uansett om vårt liv går opp eller ned, så er det faktisk, ifølge Bibelen, noe som er større enn at vi kjenner Gud, og det er at han kjenner oss. Og han er mektig til å ta vare på oss og bevare oss gjennom vandringen her nede. Og derfor, i resten av sin bønn, ber Jesus for alle som til alle tider vil komme til tro på ham, og den bønnen pågår fremdeles. Amen.